Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាំនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាជនវៀតណាមមិនគំរាមកំហែងដល់សង្គមនោះទេប្រទេសទួរគីអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកចែករំលែកបន្ទុកនៃវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លឆ្នាំនេះទស្សន៍ទាយថាកម្ពុជានឹងមានកសិកម្មល្អក្រោយការរាំងស្ងួតខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខណៈពេលដែលសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបកំពុងជាប់ឃុំ
ស្ថាប័នកើជាបោតម្រូវឲ្យមានសមាជិក9នាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រី9នាក់អញ្ចឹងស្ថាប័នហ្នឹងហើយការសម្រេចបង្ជាផ្សេងក្នុងកើជាបោតម្រូវជាច្រើនដាច់ខាត5នាក់ទើបយកជាការហើយបើសមាជិកមានតែ8នាក់អញ្ចឹងហើយកាលណាសម្រេច4ស្មើនឹង4អាដាមជាប្រធានខាងវិធានហើយ
បទសន្ទនាភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យានីផលិតកោភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកាំងអំពីតម្លៃនៃប្រពៃណីតន្ត្រីបុរាណខ្មែរនិងដំណើរថតខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិភាគតិចជុងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះធនធានគីពិភពលោកដែលបានដកចេញនូវការបង្កកជំនួយដល់កម្ពុជាទាក់ទិននឹងបញ្ហារំលោភដីធ្លីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជនវៀតណាមថាពួកគេនិងប្រជាជនអាមេរិកកាំងកំពុងតែធ្វើដំណើររួមគ្នាក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំនៅក្នុងសន្ទរកថាទូលំទូលាយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមជាង 2,000 នាក់ដោយរួមមានទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផងនោះមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប្រធានបទមួយដ៏រសើបផងដែរលោកអូបាម៉ាបានគូសបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាគឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសវៀតណាមលោកក៏បានលើកឡើងអំពីការបើកចំហដំណើរការនយោបាយឲ្យបេក្ខជនផ្សេងទៀតក្រៅពីសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសចូលរួមបានផងដែរលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទាំងនេះមិនគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនោះទេមានអ្នកនយោបាយដែលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំនួនជាង100នាក់ហើយក៏មានមនុស្សបន្ថែមទៀតត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននេះផងដែរនេះបើយោងតាមក្រមសកម្មជនមុនពេលដែលលោកអូបាម៉ាថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលវៀតណាមចំនួន6នាក់ផងដែរដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាមួយចំនួនគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំអំពីសេរីភាពនយោបាយហើយលោកក៏បានកោតសរសើរចំពោះសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែលមានឆន្ទៈនិងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមានសកម្មជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកជួបជាមួយលោកក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងនោះត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យមកនោះទេដោយសារតែហេតុផលមួយចំនួនជាក់ស្ដែងសកម្មជនគវៀនកាំងត្រូវបានអ្នកកសែតឲ្យដឹងថាលោកត្រូវបានប៉ូលីសបង្ខំឲ្យចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅថ្ងៃអង្គារនេះរួចគេក៏បើករថយន្តនោះចេញពីទីក្រុងហាណូយហើយលោកត្រូវបានគេឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង5ម៉ោងដើម្បីរារាំងលោកមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាលោកប្រធានាធិបតីទួរគីរ៉េស៊ីបតាយីបអឺដូកាន់បានអំពាវនាវឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការជួយចែករំលែកបន្ទុកនៃការដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំជាងគេរបស់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លោកអឺដូកានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រជុំពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដោយច្រានសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលពួកគេទាំងនោះរត់គេចពីសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាវត្តមានជនអន្តោប្រវេសន៍3លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសទូគីបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានជនផ្លាស់ប្ដូរលំនៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជាវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកថ្មីត្បិតតែអ្នកមានមន្ទិលសង្ស័យបានចោទជាសំណួរថាតើកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអាចនឹងផ្ដល់ជាលទ្ធផលឬយ៉ាងណាលោកអគ្គរដ្ឋលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រតិភូនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលមកពីជាង60ប្រទេសឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅទីនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះមិនគ្រាន់តែដើម្បីរក្សាជីវិតមនុស្សនោះទេគឺថែមទាំងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរផងដែរអង្គការវិជ្ជាមណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនដោយបានហៅកិច្ចប្រជុំនេះថាជាផ្លែលវាដែលគ្មានសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយការបំពានយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីប្រទេសទូគីទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួនពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លតាមបែបជំនឿប្រពៃណីដែលបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាប្រជាកសិករកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមដាំដុះបង្កបង្កើនផលទូទាំងប្រទេសនាដើមរដូវវស្សានេះបន្ទាប់ពីស្ថិតក្រោមភាពរាំងស្ងួតរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលជាយូរពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លឆ្នាំនេះបានប្រារព្ធឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅឯទីលានជល់ដំរីមុខប្រាសាទបាយ័នក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រោយពីការភ្ជួររាស់3ជុំនៅទីលានប្រារព្ធពិធីក្នុងចំណោមអាហារ7មុខដែលរួមមានដូចជាស្រូវពោតសណ្ដែកល្ងស្មៅទឹកនិងស្រាគោឧសភរាជបានបរិភោគអាហារ3ប្រភេទច្រើនជាងគេគឺសណ្ដែក 95%ពោត 90% និងស្រូវ 90% ដែលនេះសបញ្ជាក់ថាភោគផលកសិកម្មនៅកម្ពុជានឹងទទួលបានផលល្អប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាកសិករកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តបានបង្ហាញក្តីរីករាយប្រាប់ BOA ចំពោះការធ្លាក់ភ្លៀងនាពេលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីពួកគេរស់នៅក្រោមភាពរាំងស្ងួតអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះអ្នកស្រីស្រុនស្រីពៅដែលជាកសិករមួយរូបក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសាទរចំពោះភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងខេត្តរបស់អ្នកស្រីហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាកសិករក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែចម្ការហើយរីឯកសិករមួយរូបទៀតក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺអ្នកស្រីឡៅចន្ទរេតក៏បានបង្ហាញភាពត្រេកអរចំពោះភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងខេត្តរបស់អ្នកស្រីដែរបើទោះបីជាអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងខេត្តរបស់អ្នកស្រីនៅមានតិចតួចមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណាំស្រូវនៅឡើយក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ខណៈពេលដែលសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបកំពុងជាប់ឃុំម៉ាឡេស៊ីប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្សែធនដោយសាររឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមូលនិធិនៃក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ 1MDB និងបទសន្ទនាភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យានីផលិតករភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកាំងអំពីតម្លៃនៃប្រពៃណីតន្ត្រីបុរាណខ្មែរនិងដំណើរថតខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិភាគតិចជុងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះធនធានពិភពលោកដែលបានដកចេញនូវការបង្កកជំនួយដល់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងបញ្ហារំលោភដីធ្លីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថានឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះការប្រកាសនេះកើតមានឡើងនៅស្របពេលដែលមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបកំពុងជាប់ឃុំនិងមួយរូបទៀតកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះបើយោងទៅតាមការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីសម្រេចដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2016បានសរសេរថាត្រូវបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ជាកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix ថ្លែងប្រាប់ VOA ថារយៈពេលនេះគឺមានភាពសមស្របសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជាការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដើម្បីឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017
ខែជូននោះអីទេពួកអីពួកអីបើយើងថយក្រោមខែជូននេះថាយើងគ្រោងខែ2ខែ3ហ្នឹងអត់តន់ទេប៉ុន្តែខែជូនអាចតន់តន់ព្រោះថាវាបញ្ញាបញ្ញាបន្តិច
សេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមមាត្រា3នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានចែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល9ខែយ៉ាងតិចមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យតែមួយថ្ងៃការកំណត់យកកាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះកើតមានឡើងនៅគ្រាដែលមន្ត្រីនៃកោជបចំនួន2រូបកំពុងជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការនិងនៅចំពេលដែលប្រតិភូនៃអង្គការមុនធិកូហ្វីអានានបានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ពីការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកោជបត្រូវបានតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ឃុំខ្លួនពីបទសំគំនិតសុកប៉ាន់ស័ក្តិក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរដែលផ្ដើមចេញពីរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាលោកជាអតីតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងបាតុកម្មហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014លោករងឈុនគឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិក4នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើជាសមាជិកនៃកោជបដែលមានសមាជិក9នាក់ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបក្សជំទាស់នេះនិងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix ថ្លែងថារឿងក្តីរបស់លោកនីចរិយានឹងមិនបង្កការរាំងស្ទះដល់ការសម្រេចបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់កោជបនោះទេតែកោជបអាចនឹងជួបការរាំងស្ទះក្នុងកិច្ចការនេះដោយសារសំណុំរឿងលោករងឈុន
ស្ថាប័នកោជបតម្រូវឲ្យមានសមាជិក9នាក់ឬរដ្ឋមន្ត្រី9នាក់អញ្ចឹងស្ថាប័នហ្នឹងហើយការសម្រេចបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងកោជបតម្រូវជាច្រើនដាច់ខាត5នាក់ទើបយកជាការហើយហើយបើសមាជិកមានតែ8នាក់អញ្ចឹងហើយកាលណាសម្រាប់4ស្មើនឹង4អធិរាជភាពត្រូវបានខាងប្រធានហើយ
លោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ VOA ថាកោជបនឹងនៅតែធានាបាននៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតទោះបីជាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬសមាជិកកោជបកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីតាមផ្លូវតុលាការនិងទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់ពីក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតថារឿងក្តីក្តាមនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់កោជប
កោជបនៅតំកល់ទូនីតិនៃការទទួលខុសត្រូវជាធំដែលបានទទួលការបោះឆ្នោតទុកចិត្តពីសភាហើយត្រូវតែបំពេញទូនាទីស្របតាមច្បាប់ពីគរកោជបគ្មានជំរឿនណាផ្សេងក្រៅពីអនុវត្តតាមច្បាប់នោះទេ
លោកទីមិថាអគ្គលេខាធិការកោជបបានឥដឹងការពិភាក្សាកន្លងមកផងដែរថាការរៀបចំឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះត្រូវការចំណាយប្រមាណជាង52,000,000ដុល្លារការចំណាយនេះក៏នឹងត្រូវគ្របដណ្ដប់លើដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីផងដែរលោកទីមិថាក៏ធ្លាប់បានប៉ាន់ស្មានថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1630ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1592និងចំនួនក្រុមប្រឹក្សាមានដល់ទៅ8292ដោយត្រួតត្រាកិច្ចការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសឹងតែទាំងអស់ច ំណែកឯគណៈបច្ចំទោះរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន40និងមានទួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិត 3,000 នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីនពេជ្រទទួលបានអាសនៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1និងមានសមាជិកចំនួន151ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងត្រៀមខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017គណៈបកធំធំពីរដែលអ្នកវិភាគនយោបាយថាអាចទាញការគ្រប់គ្រងបានច្រើនពីប្រជាជនខ្មែរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើគិតទាំងអ្នកដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំផងតួលេខអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំខាងមុខនេះត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនដល់ទៅ10លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរជាង15លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីរមូហាម៉ាត់បានព្រមានថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងការខ្សែធនដោយសារតែរឿងអាស្រូវដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមូលនិធិរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមួយហៅកាត់ថា 1MDB លោក Steve Herman រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងជួបប្រទះអំណាចភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចនឹងប្រឈមនឹងការខ្វះធនប្រសិនបើប្រាក់កម្ចីដែលក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ 1MDB ផ្ដល់ឲ្យមិនត្រូវបានគេសងវិញនោះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមហាធារនៅក្នុងអត្ថបទលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងការបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បាននិយាយថាការខកខានក្នុងការបំពេញករណីកិច្ចណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ 1MDB នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើឥណទានរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយរដ្ឋាភិបាលនេះពេលអនាគតនឹងមិនអាចខ្ចីប្រាក់បន្ថែមនៅក្នុងទីផ្សារបានទៀតនោះទេលោកមហាធារដែលបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ2003ក៏បានធ្វើការរិះគន់សារជាថ្មីទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកណាជីបរ៉ាសាក់ដែលបានជាប់ទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវនេះហើយកំពុងប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពនៃប្រាក់ជិត700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារឯកជនសម្ងាត់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ 1MDB ដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបកាលពី6ឆ្នាំមុនលោកមហាធារថ្លែងថាគ្មានការបកស្រាយណាមួយរបស់លោកដែលថាប្រាក់ទាំងនោះគឺជាអំណោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចជឿជាក់បាននោះទេនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះដោយធ្វើទៅតាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការគណនីសាធារណៈក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុម៉ាឡេស៊ីបានដកសិទ្ធិវេតូរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើសេចក្តីសម្រេចធំៗដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ 1MDB និងបានរំលាយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់មូនិធិក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានសម្រេចតែងតាំងក្រុមនាយកនិងថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាតំណែងមួយដែលឋិតក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបលោកស្រីស៊ីនធៀកាប្រៀលតែជាសកម្មជននិងជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងបព្វនិយមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរបានថ្លែងថាការធ្វើបែបនេះគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនោះទេនេះគឺជាគោលការណ៍មួយដែលគួរតែត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចេញលោក Arul Khanda Khandasamy នឹងនៅបន្តធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុន 1MDB ដើម្បីមើលការខុសត្រូវផែនការកាត់បន្ថយបំណុលនិងបញ្ហាទឹកប្រាក់4កណ្ដក់សញ្ញា3000លានដុល្លារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលធនពីទីក្រុង Abu Dhabi ក្នុងខណៈពេលដែលមន្ទិលសង្ស័យថាតើអង្គភាពនានានៅម៉ាឡេស៊ី
និងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនេះដែរឬទេក្រុមអាជ្ញាធរដែលអនុវត្តតាមយុត្តាធិការដតីផ្សេងទៀតមានដូចជាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការិយាល័យអគ្គមេធាវីរបស់ Swiss ថ្មីៗនេះកំពុងតែបង្កើនការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងមុតមាំទៅលើបញ្ហានេះលោកស្រី Gabriel បានប្រាប់ VOA ថាពួកយើងសង្ឃឹមថាក្រុមអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតចំនួន6ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅបរទេសនឹងអាចរកឃើញចម្លើយសម្រាប់សំណួរដែលមិនទាន់មានចម្លើយអំពីលុយកខ្វក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់មូលនិធិសាធារណៈម៉ាឡេស៊ីពួកយើងនឹងអាចស្វែងរកចម្លើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខ្ញុំជឿថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះកាន់តែមានភាពតឹងរ៉ឹងឡើងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបបានបដិសេធថាមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសនោះទេហើយលោកបានបណ្ដេញសមាជិកគណៈបករួបរួមជាតិម៉ាឡេស៊ីឬ UMNO របស់លោកឲ្យចេញពីបកដោយសារតែពួកគេបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនឹងចោទជាសំណួរថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចដឹកនាំគណៈបកនេះដើម្បីឈានទៅរកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018ដែរឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
នៅក្នុងបទសន្ទនាភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយនឹងអ្នកនាងមុំកល្យានីដែលជាផលិតករខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ពីការបកស្រាយរបស់អ្នកនាងកល្យានីអំពីតម្លៃនៃប្រពៃណីតន្ត្រីបុរាណខ្មែរនិងដំណើរថតខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិភាគតិចចុងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងធម្មជាតិសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនាភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់បែបឆ្លើយឆ្លងរវាងនាងតនសំតោរវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA និងអ្នកនាងមុំកល្យានីអំពីរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅ
ពេលនេះផងយើងយើងជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងថាប្រពៃនេះល្អប្រពៃនេះនឹងល្អមែនទែនអញ្ចឹងជាការគិតទៅខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តប្រពៃនេះនឹងប្រពៃនេះអឺទាំងអស់គ្នាដូចយើងមានចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាប្រពៃនេះនឹងល្អមែនទែនហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារប្រពៃនេះនឹងកុំឲ្យប្រពៃនេះនឹងវាទម្លាយកុំឲ្យយើងឈានលឿនបានយើងទៅមុខដើរទៅមុខបានប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្លួនខ្លួនយើងកុំឲ្យភ្លេចពីប្រវត្តិហេតុយើងហេតុពីទីប្រពៃនេះរបស់យើងយើងមិនស្គាល់ថៃយើងមានទឹកវៀតណាមយើងមានសិង្ហបុរីយើងមានទឹកចិនយើងមានទឹកអាមេរិកឯងយើងទឹកខ្មែរ
ចា
៎ទឹកខ្មែរហ្នឹងពិសេសមែនទែនមានមហូបពិសេសមនុស្សពិសេសដើមឈើព្រៃកងកាំងពិសេសអឺហើយតលៀនតលោតទេនីភ្លេងក៏ពិសេសដែរ
ចា៎ភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏បង
មានបច្ចាប្រពៃណីអូប្រពៃណីខ្មែរ
ដូចស្គលត្រ
ចា៎ចា
៎ចា៎ទៅចា៎ចា
៎ខ្ញុំបានទៅចូលរួមជាមួយគេធ្វើពិធីអឺបតិចបៃបតិ
មហោស្រពចបៃបងចា
ចាមហោស្រពចបៃអូសបាយមែនទេហើយកងណៃគាត់លេងភ្លេងហើយកងណៃចាស់មែនទេ
ចាចាខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់គាត់តាំងនៅទូទូ
លេងត
ចា
ហើយគាត់ជ្រៀងពីប្រពៃនេះហើយគាត់ជ្រៀងពីពីចប៉ីហ្នឹងហើយគាត់ថាចប៉ីហ្នឹងព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងតាមពីមុនក៏វត្តទៀតគាត់ក៏អមេនមុនក៏វត្តឯមុនហ្នឹងឯមុនក៏វត្តតែមុនណាពុទ្ធសាសនាទៀតណាហ្នឹងចូលមកស្រុកខ្មែរក្រោយពាក្យក្រោយចប៉ីបាយនឹងគេធ្វើពីឈើ
ចាបង
ឈើ6ដាក់ពីដើមឈើ9គាត់ទៅបី1ដើមឈើមានដើមឈើ6ដើមឈើផ្សេងពីគ្នា6
មួយប្រភេទបង
ឈើផ្សេងពីគ្នាចាមួយប្រភេទចា
ចា
ហើយមាន1ដើមឈើ1នឹងឥឡូវកំពុង
ដើមឈើនឹង
ផុតពូជចាចាពីព្រោះគេកាប់ឈើអស់ហើយហើយគាត់ថាបើយើងកាប់ឈើយើងអស់ហើយយើងមានឈើអីសល់ធ្វើចំបៃយើងមានឈើអីសល់ធ្វើក្រធ្វើស្គរ
ចាអឧបករណ៍ភ្លេងផ្សេងផ្សេងទៀតបង
ហ
ើយទៅអស់ឈើចឹងទៅដូចអស់ឧបករណ៍ប្របីនៃខ្មែរយើងហើយក៏ខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំចាំបានទៅលោកតាគង់ណៃគាត់លេងចាប៉ីនឹងម្ដងគេចាក់តាមទូទូអីចឹងគាត់ប្រាប់រឿងពីជីដូនជីតាពេលខ្លះទៅប្រវត្តិរឿងនេះចឹងទៅហើយពេលខ្លះមួយទៀតអប់រំក្មេងៗហើយពេលខ្លះនិយាយរឿងកំ្លែងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាចាប៉ីនឹងមួយបរិញ្ញាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានច្រើនពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីយើងពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងហើយជាការកំសាន្តអប់រំផ្សេងផ្សេងទៀតហើយដល់ពេលយើងនាំគ្នាកាប់ឈើអស់ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីនៃដងចាប៉ីនឹងដែរជួយអប់រំក្មេងៗដែរបង
ចាហ្នឹងហើយត្រូវពីព្រោះទៅចាប៉ីនឹងជួយអប់រំយើងហើយមានផលអប់រំនេះដូចជាជំនាញចឹង
ចា
ដូចខ្ញុំបាននិយាយវិញថាគេក៏ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាតភ្លេងនឹងចាប់យើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយភ្លេងនឹងបានវិញ្ញាណនឹងអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងបានចឹងមានន័យថាតើយើងមានភ្លេងយើងមានបទយើងមានតើយើងមានសិល្បៈបានយើងវិញ្ញាណនឹងបានយើងអាចចាប់អារម្មណ៍ជាមួយវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណអាចចាប់អារម្មណ៍ជាមួយយើងចឹងទាំងអស់នឹងចូលវាស៊ីច្បាស់ជាមួយគ្នាឲ្យជួយយើងឲ្យមានខ្សែជាមួយវិញ្ញាណបងយើងខនតជំនាញឯមានខនតសិល្បៈឯមហោមហាក៏អញ្ចឹងដែរមហោមហានៅស្រុកខ្មែរមកពីធម្មជាតិទាំងអស់មកពីទន្លេសាបមកពីសមុទ្រមកពីមកពីដីផងយើងបន្លាយតម្លាស់ឯទាំងអស់នឹងទៅមកពីដីផងយើង
ចា
បើយើងអត់មានដីសល់អត់មានទឹកសល់យើងមានមហោមហាអីជាខ្មែរតទៀត
ចាខ្ញុំចាំបានខ្សែពីវិញ្ញាណឯកសារខ្លីដបងបង្ហាញនៅអរ៉ែងហើយមានបងរៀមសាស៊ីជីកនៅលើទូកក៏បងក៏ប្រាប់រឿងថាពីមុនទៅអញ្ចឹងបងត្រីអញ្ចឹងបានត្រីច្រើនតែឥឡូវដល់ពេលមានការប្រវត្តិទៅបងត្រីរកអីហូបនៅស្ទឹងហ្នឹងវាខ្វះខាតហើយអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅផងគាត់ដែរការអភិវឌ្ឍខ្លះទៅបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទឹងផ្លិចបំផ្លាញដីហើយនឹងប្រៃឈើយើងហ៎បងហើយអញ្ចឹងបងទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីថតខ្សែភាពយន្តឯកសារផ្សេងផ្សេងណាដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំថែរក្សាប្រៃឈើមែនបង
ចាអញ្ចឹងក៏ឯកសារពីរៀនសាស្ត្រទីនឹងនៅអរដមនរ៉ៃនឹងខ្ញុំមានកម្រោងចង់ពីព្រោះគាត់ជាគាត់មានខនរស់នៅតាមធម្មជាតិទេប៉ុន្តែគាត់អ្នកនិយាយរឿងចឹងគាត់ស្គាល់រឿងមនុស្សទៀនរឿងសងព្រេងឯច្រើនមែនទេហើយគាត់អ្នកគាត់ប៉ិនដែររឿងគាត់ឲ្យគាត់ឲ្យគ្រួសារគាត់ដែរគាត់ប៉ិនដែររឿងមែនទេឲ្យគាត់និយាយរឿងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់រឿងទៀនអំពីការរស់នៅជាមួយធម្មជាតិហើយអំពីសត្វអំពីធម្មជាតិអំពីហើយរស់នៅជាមួយធម្មជាតិពីមានវាទីអីទាំងអស់រឿងថាសងរឿងសងព្រេងហើយរឿងទៀនសង្ខាត់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមកស្វាយនឹងហេមកនៅក្នុងកូនអង្គការនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញព្រមលឹកយើងសាឡងវិញណា អំពីរឿងនិទានផងយើងឆៃរឿងពីព្រោះរឿងនិទានអាចសង្ហាត់យើងដូចអ្នកសិលិតបាននិយាយកងណៃគាត់បង្ហាត់យើងឲ្យពីរឿងពីហេតុក៏និយាយខ្លាំងក៏និយាយអីទាំងអស់នោះគឺតែបង្ហាត់យើងហ្នឹងគេមានគ្រាន់តែបង្ហាត់យើងដូចជាគ្រូយើងនៅសាលារៀនទេវាបង្ហាត់យើងជាមួយវាចូលរឿងនឹងសាច់រឿងនឹងមានគ្រាន់តែនិយាយដូចជាដូចយើងទីរៀនដូចលេខដូចអីមានចឹងតែពេលយើងស្ដាប់ភ្លេងហើយយើងស្ដាប់រឿងទៀនវាចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងដូចជាវាមានចឹងចា៎ហ្នឹងហើយវាចូលទៅក្នុងអា subconsciousness របស់យើង
ចា
៎ដូចយើងនិយាយហ្មងណា
ចា
៎វាចូលទៅក្នុងមានខនមខោចូលទៅក្នុងខួរក្បាលយើងទេវាចូលទៅក្នុងដៃដងរបស់យើងហើយដល់ពេលចូលទៅក្នុងហ្នឹងវាបង្ហាត់យើងឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវល្អឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់គ្រួសារស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យយើងស្រឡាញ់ហេតុការពារធម្មជាតិចាការអបរំការយើងធ្វើវិធីបន់យើងធ្វើយើងស្ដាប់ភ្លេងប្រពៃណីរបស់យើងយើងស្ដាប់រឿងនិទានអីទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នាយើងអត់ធូរយើងអត់ទៀនទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នាវាគ្រាន់តែជាវិធីមួយឯងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវិធីសម្រាប់រំលឹកយើងពីចិត្តដងចិត្តតាមផងយើង
ផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះធនាគារពិភពលោកដែលបានដកចេញនូវការបង្កកជំនួយដល់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងបញ្ហារំលោភដីធ្លីតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រទេសអ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេកើនឡើងខណៈដែលធាតុអាកាសប្រសើរជាងមុនប្រទេសប៉េរូប្រកាសភាពអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ព្រៃដោយសារតែការកើនឡើងសារធាតុបារតពុលក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាផ្អាកការផលិតភេសជ្ជៈនៅប្រទេសវេនីស៊ូអេឡាដោយសារការខ្វះស្ករ
តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសអ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសង្គ្រោះទូកមួយចំនួនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីដោយបានជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង 2,500 នាក់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះកំពុងតែកើនឡើងខណៈដែលធាតុអាកាសនៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេប្រសើរឡើងក្រុមអ្នកយាមល្បាតនៅឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ 2,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីទូកពងតូចៗចំនួន14និងពីទូកធំចំនួន1គ្រឿងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់បានឲ្យដឹងថានាវារបស់ប្រទេសអ៊ីឡង់និងប្រទេសម៉ាល់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះដល់ការលង់ទឹកសមុទ្រក្នុងចំនួនច្រើនក៏បានជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតផងដែរហើយនាវាដឹកទំនិញឆ្លងកាត់មួយគ្រឿងក៏បានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង 30,000 នាក់ដែលភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ាត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះពីសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីប៉េរូអូឡេនថាមូម៉ាឡាបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល60ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដ៏ធំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃអាម៉ាហ្សុនដោយសារតែការកើនឡើងកម្រិតសារធាតុបារតពុលមកពីការជីករ៉ែមាសដោយខុសច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសប៉េរូបានឲ្យដឹងថា 41% នៃអ្នកស្រុកកំពុងតែប្រឈមនឹងសារធាតុបារតពុលនេះ សារធាតុបារតនេះមិនគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងបំពុលទឹកទន្លេនិងត្រីផងដែររដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបញ្ជូននាវារបស់មន្ទីរពេទ្យនិងបញ្ជូនត្រីដែលមិនមានសារធាតុពុលទៅកាន់តំបន់ដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសប្រេស៊ីលមួយនេះមន្ត្រីពេរូបានបន្តការកើនឡើងសារធាតុបារតពុលនេះមកពីការជីករ៉ែមាសខុសច្បាប់ដោយពួកគេបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជីករ៉ែមាសបានប្រើប្រាស់បារតដើម្បីញែកមាសពីដុំថ្មនិងបានចាក់សារធាតុគីមីនេះចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡានឹងឈប់ផលិតភេសជ្ជៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដោយសារការខ្វះស្ករនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុនស្ករក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានប្រាប់ឲ្យពួកគេផ្អាកការផលិតស្ករជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារការខ្វះវត្ថុធាតុដើមនេះជាសម្ដីរបស់ស្ត្រីជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាដែលមានឈ្មោះថា Carrie Tressler ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានឲ្យដឹងថាការផលិតភេសជ្ជៈ Diet Coke, Coke Zero និងភេសជ្ជៈដែលគ្មានជាតិស្ករដទៃទៀតនឹងមានការបន្តផលិតជាបន្តបន្ទាប់ការឡើងថ្លៃក្នុងការផលិតការទប់តម្លៃទំនិញមិនឲ្យឡើងថ្លៃហើយនឹងការពិបាកក្នុងការទិញជីនាំឲ្យមានផលិតផលអំពៅនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាធ្លាក់ចុះការខ្វះស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏នាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជុំវិញប្រទេសដែលកំពុងតែជួបប្រទះនឹងអនភាពផងដែររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់នៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានប្រកាសចោះចេញពីតំណែងជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយខ្សែអាត់ថតសម្លេងបង្ហាញថាលោកបានរៀបចំផែនការប្តឹងលោកស្រីប្រធានាធិបតីឌីលម៉ារូសេហ្វនៅតុលាការដើម្បីបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយលោករ៉ូម៉ារ៉ូជូការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះហើយបាននិយាយថាឯកសារមួយផ្នែកនៃខ្សែអាត់ថតសម្លេងដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកាសែត Fulha ត្រូវបានគេដកចេញពីក្នុងបរិបទនោះក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមអ្នករត់គេចពីកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនបានរត់គេចពីភោជនីយដ្ឋានមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយស្វែងរកស្ថិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនអ្នករត់គេចពិតប្រាកដព័ត៌មានលម្អិតអំពីកន្លែងដែលពួកគេធ្វើការនិងថាតើពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសចិនដោយរបៀបណានៅមិនទាន់ច្បាស់ការនៅឡើយទេលោកជូជុនហុករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយថាបុគ្គលិកនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់កូរ៉េខាងជើងពិតជាបានលួចរត់គេចប្រកាសមែនប៉ុន្តែយើងនៅមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីពួកគេបាននោះទេនេះជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបានទេដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងដែលបានរត់គេចខ្លួនទាំងនោះក៏ដូចជាបញ្ហាការទូតនិងបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមសកម្មជនដីធ្លីបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះធនាគារពិភពលោកដែលបានលើកចេញការបង្កក់ជំនួយដល់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាប្រតិកម្មរបស់ក្រុមសកម្មជនទាំងនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់ជំនួយ130លានដុល្លារទៅលើគម្រោងចំនួន4នៅកម្ពុជាដោយមិនបានធ្វើឲ្យដំណោះស្រាយបញ្ហាបង្កក់ដែលធនាគារពិភពលោកបានសន្យាដោះស្រាយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រតិកម្មលាយឡំនឹងពាក្យរិះគន់ប្រឆាំងនឹងធនាគារពិភពលោកបានកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយពេលដែលស្ថាប័នម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះបានសម្រេចចាត់លុបចោលទណ្ឌកម្មផ្ដល់ជំនួយឬលើកលែងការបង្កក់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបញ្ហាចំនួននៃការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងសិទ្ធិតាំងលំនៅរបស់ពលរដ្ឋជិត4000គ្រួសារនៅតំបន់បង្កក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញធនាគារនេះបានផ្ដល់ជំនួយជាកម្ចីដល់ទៅ130លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងចំនួន4ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសុខភាពផ្លូវថ្នល់ ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយទុកបញ្ហាដែលធនាគារពិភពលោកបានសន្យាថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋបង្កក់ទេធនាគារពិភពលោកនឹងមិនទាន់ផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលពឹងពាក់ជំនួយបរទេសរាប់រយលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះទេលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការផ្តល់ជំនួយឡើងវិញរបស់ធនាគារពិភពលោកនេះគឺជារឿងតក់ស្លុតនិងជាការសម្រេចចិត្តចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃការបង្ក្រាបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដ៏សែនអាក្រក់មួយ
The indication is that the World Bank doesn't care about human rights. The World Bank is going to allow this
នេះជាការចង្អុលបង្ហាញថាធនាគារពិភពលោកពុំយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទេធនាគារពិភពលោកនឹងបន្តដំណើរការប្រាក់កម្ចីហើយបន្តគម្រោងកម្មវិធីនានាជាជាងព្រួយបារម្ភពីការខូចខាតដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការខ្វះបែបបទនៃការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលជាដំណើរការបានចាប់ផ្ដើមទាំងស្រុងតាំងពីដំបូងទីរវាងធនាគារពិភពលោកនិងប្រទេសកម្ពុជានោះ
លោកក៏បានបន្ថែមសេចក្តីថាភាពសំរុំអាចនឹងត្រូវគេយកមកធ្វើជាអំណះអំណាង
You know I'm sure that they will claim that there are various different reasons
ខ្ញុំប្រកាសថាគេនឹងរកអំណះអំណាងជាមួយនឹងហេតុផលជាច្រើននិងលក្ខណៈសម្បត្តិនានាជាច្រើនដើម្បីបង្ក្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទាញយកភាពសំរុំក្នុងការបន្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតែសារនយោបាយគឺវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោកទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកម្ពុជាគណៈអភិបាលនៃនាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័ននេះបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយជាកម្ចីទៅលើគម្រោងចំនួន4ដែលមានទឹកប្រាក់130លានដុល្លារនៅក្នុងនោះមានគម្រោងសមត្ថធម៌និងការលើកកម្ពស់សុខភាពគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រោះទន្លេមេគង្គគម្រោងគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ទី2ហើយនិងគម្រោងការបែងចែកដីសម្រាប់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនបង្កក់និងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំពីអង្គការ Vital Voices ដែលលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton និងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធផងនោះបានចាត់ទុកថាការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺជារឿងខកចិត្តនិងឈឺចាប់ដែលអ្នកស្រីទេវនីអះអាងថាធនាគារពិភពលោកបានក្បត់ពាក្យសន្យា
ប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញថាគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរឆន្ទៈរបស់គាត់ហើយគោលចង្វាក់របស់គាត់លែងមានទៀតហើយហើយពេលដែលគាត់ឲ្យលុយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺអំឡុងពេលពួកខ្ញុំមិនទាន់មានដោះស្រាយហើយពេលពួកខ្ញុំដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកនេះចា៎ហើយដោយមិនបាននិយាយពីបញ្ហាការដោះស្រាយជូនពួកខ្ញុំទាំងអស់
អ្នកស្រីទេបនីបានបន្តថាអ្នកស្រីនឹងមិនបញ្ឈប់ការបន្តទាមទារឲ្យធនាគារពិភពលោកធានាខុសត្រូវហើយនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីបង្កក់នេះទេ
ហើយធនាគារពិភពលោកពួកខ្ញុំមិនទាមទារអត់ខាតអត់ប៉ះធនាគារត្រូវនៅអាយុជីវិតនិងអនាគតរបស់ពួកខ្ញុំព្រោះអីដោយសារតែគម្រោងនៅការផ្ដល់ថវិការបស់ធនាគារពិភពលោកទៅជួយរដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមកធ្វើគម្រោងអាឡម៉ង់ផ្ដល់ផ្លង់កម្មសិទ្ធិពីប្រជាប្រដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាខាងនោះមានតំបន់មួយកោះខ្ញុំមួយដែរហ្នឹងគឺថាសេវាតលុយរបស់គាត់គាត់មិនបានតាមដានលុយគាត់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យលុយរបស់គាត់ខ្លាចជាអាវុធចាដែលធ្វើបាបពួកខ្ញុំរស់នៅឲ្យវេទនាជាទីបំផុតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងហើយពួកខ្ញុំនៅតែបន្តយុទ្ធនាការតស៊ូមតិទាមទារឲ្យធនាគារពិភពលោកហ្នឹងត្រូវតែដាក់សម្ពាធយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយពួកខ្ញុំ
តំបន់បង្កក់ដែលមានផ្ទៃដីចំនួន133ហិកតាត្រូវរដ្ឋាភិបាលបានជួលនៅក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំកាលពីដើមឆ្នាំ2007ដល់ក្រុមហ៊ុន Suka Coin ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកអុកញ៉ាឡាវមិនខិនជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងជាអ្នកជំនួញដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការជួលនោះពលរដ្ឋបង្កក់ជិត4000គ្រួសារត្រូវបានបណ្ដេញដោយបង្ខំដូចជាកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរឿងបណ្ដេញចេញត្រូវបានបង្ក្រាបដោយអង្គហ៊ុនសានិងចាប់ដាក់គុកពីអាជ្ញាធរត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកជាដើមបញ្ហានោះបានធ្វើឲ្យធនាគារពិភពលោកដែលបានផ្ដល់ថវិកាលើគម្រោងបែងចែកប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់រដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាខ្លួនបានធ្វើខុសនឹងគោលការណ៍ធនាគារហើយក៏បានសម្រេចចិត្តបង្កក់ជំនួយនានាកាលពីឆ្នាំ2011ការផ្ដល់ជំនួយជាកម្ចីឡើងវិញមុនពេលដែលបញ្ហាបង្កក់ត្រូវបានដោះស្រាយនោះគ្មានការបញ្យលពីធនាគារពិភពលោកទេក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមទាក់ទងដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺ ក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាផែនការទំនាក់ទំនងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រមធនាគារពិភពលោកដើម្បីគាំទ្រគោលដៅរបស់កម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្រយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន 1% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលបានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ឯកសារដដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងជួយកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើបរិយាកាសធុរកិច្ចនិងបង្កើតឲ្យមានផលិតផលដែលអាចប្រកួតប្រជែងបាននៅទីផ្សារពិភពលោកវាក៏មានគោលបំណងជួយលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសង្គមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបង្កើតឱកាសសម្រាប់អ្នកក្រីក្របំផុតនិងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះតាមរយៈគោលនយោបាយការវិនិយោគការនិងកម្មវិធីមួយចំនួននៅក្នុងការកសាងទ្រព្យធននិងការបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនលោក Ulrich Zachau នាយកធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាការចូលរួមថ្មីរបស់យើងជាមួយកម្ពុជាគឺចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគម្រោងមួយចំនួនដែលមានគោលបំណងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងសម្រាប់កម្ពុជាលោកក៏បានបន្តតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាយើងនឹងជួយជាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងនានាដូចជាជួយការថែទាំសុខភាពឲ្យបានប្រសើរជាងមុនថែទាំផ្លូវថ្នល់និងគាំទ្រប្រជាជនក្រីក្រដែលពួកគាត់រស់ពឹងអាស្រ័យលើកសិកម្មនិងនេសាទយើងនឹងបន្តភាពជាដៃគូយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់បទពិសោធន៍អន្តរជាតិនិងជួយកសាងសមត្ថភាពក្នុងប្រទេសពង្រីកស្ថាប័ននិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីចំនួន4ដែលបានអនុម័តនេះមានទឹកប្រាក់ចំនួន$130 លានជាឥណទានគ្មានការប្រាក់ពីសហគមន៍អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិការសងត្រឡប់មកវិញគឺនៅចន្លោះពី25ឆ្នាំទៅដល់40ឆ្នាំហើយរយៈពេលនៃការចាប់ផ្ដើមសងគឺនៅចន្លោះពី5ទៅ10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីខ្ចីទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមធម៌កម្ពុជាដែលតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋាននិងភាពរស់រានមានជីវិតរបស់ពលរដ្ឋដោយថ្លៃថ្នូរបានថ្លែងថាគម្រោងទាំង4របស់ធនាគារពិភពលោកនឹងមានផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមែនតែលោកថាការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារពិភពលោកមុនការសន្យារបស់ខ្លួននេះគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើល
ហើយដូចខ្ញុំលើកទីខាងដើមថាប្រជាពលរដ្ឋជាង3000គ្រួសារដែលចាក់ចេញទៅហ្នឹងគឺធនាគារពិភពលោកត្រូវតែមានវិធានការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់អញ្ចឹងយើងសង្គមស៊ីវិលយើងរងចាំមើលថាតើធនាគារពិភពលោកនឹងមានវិធានការឬក៏កម្មវិធីបែបណាដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងខ្លួនពីមុនមកហ្នឹងហើយឲ្យវាស្របទៅនឹងការប្រាជ្ញាជាសាធារណៈរបស់ប្រធានទៅនាយកលោកមុន
លោកអៀងវុធីបានបន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋទំនងជានឹងមិនបញ្ឈប់ការតវ៉ាទេហើយលោកចង់ឃើញការដោះស្រាយរវាងធនាគារពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដំណាភាពនិងមានភាពយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះធនាគារពិភពលោកដែលជាស្ថាប័នផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជានិងប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដែររាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តើនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ឧបសគ្គពិបាកជាពិសេសមួយដែលសង្គមនៅទូទាំងពិភពលោកមានដូចគ្នាគឺអំពើពុករលួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុងសន្សិទ្ធិកម្ពុជាសកលប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយប្រទេសអង់គ្លេសថាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រយុទ្ធក្នុងការប្រយុទ្ធមួយដើម្បីរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីប្រទេសរបស់យើងដើម្បីជាតិរបស់យើងអំពើពុករលួយដែលមានទំហំធំមានសភាពដូចជាសត្រូវមួយពីព្រោះវាបំផ្លាញជាតិសំដោយពួកជ្រុលនិយមខ្លះដែលយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងឬឧបសគ្គខ្លះដែលយើងប្រឈមមុខផងដែរអំពើពុករលួយជាឧបសគ្គមួយក្នុងបណ្ដាឧបសគ្គធំធំក្នុងពិភពលោកវាជាការរំលោភអំណាចមួយនៅក្នុងកម្រិតជាច្រើនក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនហើយវាមានផលប៉ះពាល់លើយើងទាំងអស់គ្នាអំពើពុករលួយបំផ្លាញការទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដល់រដ្ឋាភិបាលពួកគេធ្វើឲ្យបាត់បង់ការទុកចិត្តលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋឆ្លងកាត់ប្រទេសនានាផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការីបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទប្លុក1នៅមុនការចាប់ផ្ដើមប្រជុំសន្សិទ្ធកំពូលនេះថាដោយធ្វើឲ្យទាំងដំណើរការជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋដូចជាសន្តិសុខនិងយុត្តិធម៌ជាដើមអំពើពុករលួយបង្កើតឲ្យមានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តនិងភាពគ្មាននរណាគ្រប់គ្រងដែលពួកជ្រុលនិយមប្រកបដោយអំពើហិង្សាអន្តះសាចូលមកបំពេញជាមួយការសន្យាបំភាន់ថានឹងធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនការនេះជួយពន្យល់អំពីហេតុដូចម្តេចបានជាពួកដាអេសចាក់ឬគល់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអំពីហេតុអ្វីបានជាពួកតាលីបាន់មានឋិតថេរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ពេលណាដែលយើងផ្ដល់អតិភិបដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្រុមសហយងក្នុងទាំងនេះនឹងបន្តទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការសាទុកនិងជ្រើសរើសពួកអ្នកដើរតាមថ្មីថ្មីដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេបានត្រូវដកហូតអំណាចមិនបានទទួលការគោរពនិងបានត្រូវធ្វើឲ្យជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធតាមប្រពៃណីបានត្រូវគេបន្លំប្រឆាំងនឹងពួកគេជាការមានសារៈសំខាន់ត្រូវកត់សម្គាល់ថាត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានខ្លាំងដើម្បីងើបឈរប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយការនេះជាការពិតជាក់ស្ដែងពីព្រោះទោះណាជាប្រទេសជាច្រើនបង្កើនដំណាភាពនិងពង្រឹងច្បាប់ធនធានក៏ដោយក៏ទំនងជានឹងមានប្រទេសជាតិមួយឬពីរដែលប្រហែលព្យាយាមតាក់ទាញប្រកាសកខ្វក់ដោយរក្សាការសម្ងាត់ខាងកិច្ចការបញ្ជូនប្រកាសនិងបន្ធូរច្បាប់ធនធានរបស់ពួកគេដូច្នេះអាស្រ័យលើប្រទេសឯទៀតក្នុងពិភពលោកទេដែលត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាគ្មានទីជោគកម្មប្រកបដោយសវត្ថិភាពឬការគ្មានទោសសម្រាប់អំពើពុករលួយនៅទីណាក៏ដោយដូច្នេះជាការចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលនៃសហគមន៍សកលសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានត្រូវតែរួបរមគ្នាជំរុញទៅមុខសន្ទុះដែលបានធ្វើឲ្យមានក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះហើយចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីបញ្ជៀសនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខារីបានសរសេរថាអំពើពុករលួយជាថ្នាំពុលមួយដែលបំផ្លាញការទុកចិត្តលួចប្លន់ប្រកាសនិងអនាគតពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋនិងបំផ្លាញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកន្លែងដែលត្រូវការលូតលាស់បែបនេះខ្លាំងណាស់ពេលវេលាបានកន្លងផុតយូរទៅហើយសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយដោយម៉ត់ចត់និងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់តាមការសាក់សំ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកហើយនៅយប់ថ្ងៃពុធស្អែកនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសយើងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុត្តិធម៌និងលោកសុកសំអឿនមេធាវីឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬបទបរិហាគេដែលជាវាក្យសព្ទប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងការបកស្រាយបែបនយោបាយតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណា ក្រុមអាជ្ញាធរនៃប្រទេសក្រិចបានចាប់ផ្ដើមជម្លៀសមនុស្សនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងអៃដូមេនីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ក៏400នាក់ដែរបានត្រូវបញ្ជូនចូលក្នុងជំរំនោះដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្សប្រហែល 8,400 នាក់ពួកអាជ្ញាធរក្រិចបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងការជម្លៀសជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនោះទេជំរំនោះជាការតាំងទីលំនៅក្រៅផ្លូវការដែលបានកើតឡើងនៅឯចំណុចឆ្លងកាត់រវាងប្រទេសម៉ាស៊ីដូននិងប្រទេសក្រិចដែលមានមនុស្សកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជិត 12,000 នាក់នៅពេលដែលប្រទេសម៉ាស៊ីដូនបានដុតបិទព្រំប្រទល់របស់ខ្លួនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសក្រិចបានឃើញបញ្ហាជនភៀសខ្លួនគ្មានទីកន្លែងរស់នៅកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យពួកអាជ្ញាធរជំរុញឲ្យជនចំណាក់ស្រុកនៅអៃដូមេនីទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងជំរំវិញមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ម្នាក់របស់អាមេរិកបានថ្លែងថាការស្លាប់របស់មេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់មូឡាអាក់តាមែនសូប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្មីត្បិតតែត្រូវបានគេហៅថាជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកនិងជាឧបសគ្គទៅលើសន្តិភាពនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយក៏មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកម្នាក់នោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថានឹងមានផលប៉ះពាល់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះទៅលើសមរភូមិនៃការប្រយុទ្ធគ្នាមន្ត្រីរូបនេះក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាខណៈដែលការស្លាប់របស់មែនសូផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមតាលីបង់និងក្រុមដទៃទៀតក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយការផ្សះផ្សាគ្នាគឺជាជំហរមួយដែលបានបរាជ័យរួចទៅហើយសាលាឧទ្ធរណ៍សហព័ន្ធរបស់អាមេរិកបានសម្រេចពីនៃទៅដល់ធនាគារ Banks of America ពីបត់ខ្លែងបន្លំកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យខ្ចីប្រាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបានពីនៃឲ្យធនាគារធំបំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង់ជាប្រាក់ចំនួន1200លានដុល្លារអាមេរិកចៅក្រមដែលមានសមាជិក3នាក់នៅបូរីញូវយ៉កបានថ្លែងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យចៅក្រមស្វែងរកឯកសារទទួលខុសត្រូវរបស់ធនាគារមួយនេះនៅក្នុងសវនកម្មដែលបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2013បាននោះទេប្រទេសសង្ហបុរីកំពុងតែស្នើឲ្យធនាគារ BSI របស់ប្រទេសស្វីសដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាស្រូវតាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់របស់មូលនិធិ 1MDB របស់រដ្ឋនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបិទសាខាធនាគាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល32ឆ្នាំមកនេះដែលខ្លួនបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារយ៉ាងដូច្នេះរដ្ឋអាជ្ញារបស់ប្រទេសស្វីសបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើធនាគារមួយនេះដោយបានសង្ស័យថាមានភាពខ្វះចន្លោះផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងធនាគារ BSI នេះអាជ្ញាធររូបិយប័ណ្ណសង្ហបុរីដែលហៅកាត់ថា MAS បានឲ្យដឹងថាធនាគារ BSI មានកំហុសដោយសារបំពានទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ភាពទន់ខ្សោយក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារនិងការប្រព្រឹត្តមិនបានត្រឹមត្រូវរបស់បុគ្គលិកនៃធនាគារនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជនវៀតណាមថាពួកគេនិងប្រជាជនអាមេរិកកាំងកំពុងតែធ្វើដំណើររួមគ្នាក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំនៅក្នុងសន្ទរកថាទូលំទូលាយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមជាង 2,000 នាក់ដោយរួមមានទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផងនោះមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប្រធានបទមួយដ៏រសើបផងដែរលោកអូបាម៉ាបានគូសបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាគឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសវៀតណាមលោកក៏បានលើកឡើងអំពីការបើកចំហដំណើរការនយោបាយឲ្យបេក្ខជនដទៃទៀតក្រៅពីសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសចូលរួមបានផងដែរលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះមិនគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនោះទេ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ហើយនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.